Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
27 жнівня сёння, Міхей Тихавей у народным календары, паразмаўляем таксама пра беларускае бортніцтва. Заставайцеся. Часцей за ўсё Міхеяў дзень быў ціхі ды пагодлівы, смірны і ясны. Як быццам уся прырода, яшчэ захоўваючы летнюю цеплыню, замірае перад заўтрашнім у небаўзяццем на Святейшай Багародзіцы. Ёсць яшчэ час загладзіць грахі, бескарысліва дапамагчы суседзям з уборкай, з вывазам снапоў з поля, з ворывам. Па сіле вятроў на Міхея судзяць аб надвор'е, якое мае быць. Міхеяў дзень з бабіным летам бурай ветрам перагукваецца. Міхей з бурай да непагодлівага верасня. На Міхея дзьмуць вятры ціхавеі да пагоднай восені. Калі жураўлі паляцяць, то ў сярэдзіне кастрычніка мароз, а не, то зіма пазней прыйдзе. Змены ў побыце вёсак. Міхей Успенскі пост канчае, насустрач восеньскаму мясаеду ідзе. Аддаваліся, кажуць, у шанаванні мулярам, будаўнікам храмаў, крэпасцяў і церамоў. У вёсцы Валішча, што недалёка ад Азарычаў, засталіся ў памяці даволі цікавыя акалічнасці старадаўняй пчалярскай справы, у прыватнасці, што тычыцца ўсталявання важкай калоды на дрэва, высока над зямлёй. Спачатку ставілі да дрэва драбіну і абсякалі з ніжняга яруса галіны. Каб тыя не заміналі пчаляру, далей мацавалі за верхаліну доўгую скураную папругу ці вяроўку і нахілялі дрэва да зямлі, падкладалі на дзве тоўстыя галіны дошку, мацавалі яе і толькі потым ставілі калоду, якую таксама трывала прымотвалі да камля дротам ці вяроўкай. Да камля дротам ці вяроўкай. У далейшым селянін з лёгкасцю даставаў мёд з лесвіцы. Часам маглі ўжываць і сістэму блокаў. Самі калоды пераважна рабілі з хваёвых пародаў дрэва, найчасцей з сасны. Сустракаліся таксама альховыя і дубовыя. Але вольху хутка мышы прыгрызалі, да і псавалася яна нашмат хутчэй. Дуб, наадварот, лічыўся раскошай, і толькі нямногія маглі сабе дазволіць мець дубовую калоду. Савіцкая Марыя з вёскі Хваросна Пінскага раёну прыгадала, што яшчэ не так даўно яе сусед карыстаў сапраўдную борць, зробленую ў старой ліпе. Але цяпер тая ліпа засохла, а сам бортнік памёр. Ужо ў паваенныя гады шырока з'яўляліся рамовыя вуллі, што да нашага часу амаль цалкам выціснілі традыцыйныя калоды. Вялікім прыватніцкім сялянскім пасікам наступіў канец з прыходам савецкай улады. Сталі ствараць калгасы, а тых, хто быў найбольш гаспадарлівым і заможным, абвяшчалі ворагамі і высылалі ў Сібір. Калоды былі разбітыя аб зямлю. Шмат іх без гаспадароў запусцела. Людзі з неахвоты распавядаюць пра гэта. Адчуваецца, што многім і да сёння баліць душа за тыя несправядлівасці, што калісь прычынілі іх сем'ям. Незагоеная рана зіхціць на целе беларускай вёскі і сёння. Будьце з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях Радыё Рацыя.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.